Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 22-nji apreli, hepdeniň penşenbe günü. Efirde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Maraýlawyny Aşgabatdan barlygçy geldi. Milli libasda jan köýörler çykmady gatdary el çarpdy. Türkiýeden getirilen bir dinan COVID-19 sebäpli ýok boldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanyň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy soňky hasabatyny başga-da 9 ýurt bilen bir hatarda Türkmenistany din azatlygy boýunça ýene-de aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatarynda galdyrmagy maslahat berdi. Nowatdaky hasabatyny din azatlygy boýunça komitet Türkmenistany din azatlygynyň ýagdaýyna pes baha berdi we Birma, Hytaý, Demirgazyk Koreýa, Pakistan, Sowud Arabistany we Täjikistan bilen bir hatarda Türkmenistanyň ýene bir gezek aýratyn alada bildirilýän yurtların hatırına saklanıp qarınmağını teklif etdi. 2020-ci ilde Türkmenistan'a din azatlığının yağdayı dünyada inerbetlerin hatırına qaldı ve hiç ili ösüş alamatlarını görközüm etdiyip hasavada idiyar. Hasavad Türkmenistan'a rayetlerin din azatlığının gödök baskılanmağını, şolhanı yurtta resmi hasavalanmadık dini toporların izarlanılmağını, cezalandırılmağını, inancı sebepli harvugulluktan boyun qaçırıyan rayetlerin cezalandırılmağını hem de dini inancı sebepli tutsak edilen beylik rayetlerin berik düzgünlü türme şertlerine saklanılmağına salgılanıyar. Hasavata göre Türkmen häkimetleri ODNP türmesinde hem dini inancı sebepli tutsak edilen adamları saklayan bolmagy mümkün. ODNP türmesi siyasi dissidentleri ve devlet düşmanlarını saklamak için kuruldu. Ve ol yerde saklanayan tutsaklar köplünç ağır şertlerden şolsanlı kıynamalardan ve ağaçlıktan ölüyer deyip hasavat yazıyar. Abaşanın devlet departamenti soňky sapar Türkmenistan 2019-njy ýylyň dekabrynda din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyna girdi. Avtoritar dolandyrıcı Aleksandr Lukashenko bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in arasına geçirilecek gepleşiklerin edil öň ýany Abaşanın Belarus'a täze bellän elçisi Julia Fischer ýurdun sürgündäki Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bilen duşuşdy. Duşuşuk 21-nji aprelde goňşy Litwanyň paýtagty Vilniusda geçirildi. Ozal prezidentlige dalaş eden Tihanovskaya awgustda geçirilen jedelli prezidentlik saýlawlaryna Lukashenko ýeňiş öňe sürenden soňra Belarus häkimetleriniň basyşlary sebäpli Litwaga göçüp barypdy. Fischer Tihanovskaya bilen Moskwada Putin bilen Lukashenkanyň arasyna geçiriljek gepleşikleriň öňe süýresinde duşuşdy. Moskwada geçiriljek gepleşikleriň dowamyna taraplaryň iki ýurdun arasyndaky Atnaşıkları mundan evveylek östürmegi ara alıp mastavatlaşmağına karşılayar. Şuun kçere Abaşanın Belarus halkının tarafınladığına aydın görküdiyer deyip Fischer aytti. Ol 2008-nji ýyldan beri Belarusa bellenen ilkinji Abaşy ilçisidir. Ýöne Henid Minske ynanç hatyny gowşurmady. Abaşanyň Belarusdaky ilçi hökmüni meniň ileri tutýan gurum bu bolduğu berkitmekdir deyip Fischer aytti. Prezident Joe Biden'ın birinci jahan uruşunda ermenlerin Osman İmperiyası tarafından kırılmağını genosid hükmünü ikrar etmegi mümkünleyip 21 aprelde medya maglumatlaryna aydyldy. Gırgınçılığın genosid adlandırılmağı boyunca yüzden kovrak Abaşa kanun çıkarcısı çağırış ediyer. Biden'ın yeniş kazanan Noyavr prezidentlik taylıklarına vaada veren bu ıkrarnaması esasan simbolik ähmiyete iye olur. Yine gırgınçılığın genosid adlandırılmağının Türkiye'ni kaharlandırmağı mümkün. Bu olsa iki NATO yaranının arasına kuantız hem dartkınlık atnaşıkları hasla mevcudup bilir. Dünyanın dürlü küncüklerini her yıl 24. aprelde geçirilen Ermenilerin genosidi adlımı günü münasip ettecek çıkışını Biden'ın genosid sözünü ulanmağına qarşılayar deyip yağdaydan xabarlı çeşmeler Reuters ve The New York Times neşirlerine aytdi. Muna qaramazdan çeşmeler Türkiye bilen iki taraf beyin qatnaşıkların ähmiyetini nazarda tutup Biden'ın en son fırsatta genosid sözünü ulanmazlığı saylayıp almağının mümkünlüğünü duydurdular. Bu xabarlar 21. aprelde vekiller oyunu yüzden qovrak ağzanın Biden'ı Ermenilerin sistematik görünüşte öldürülmeğini ve deportasiya edilmeğini resmi taydan genosid hükmünü ikrar ediyen ilkinci Abaşa prezidenti bolmağı eden çağırışlarının izyanına qavat geldi. Ukrayna'nın Krim sevitindeki Rus dükmeleri Kiyev'e çalçılık etmekte guman edilen bir Rus rayatını tutsak etti. 22. aprelde Sevastopol şehrinin Lenin etrap kaziyeti 1998. yılda doğulan bir Rus rayatının dönüklükte guman edilip tutsak edilenliğini ve onun ağzından 19. iyun içine deslapkı tutsaklıkta saklanacaktığını melim etti. Hasadol günün birinci yarımında Rusya'nın Federal Hoopsuzluk Kurluğu Rusya'nın Karadeniz flotu vardı. Gizlin mevlumatları Ukrayna'nın harva Antov kurluğuna geçiren bir adamı öda ofislerinin saklanan onaytti. Bu iş boyunca başka maglumat köpçülüge ayan edilmedi.